Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Благоја Кузмановски. Почитувани слушатели, во емисијава објавуваме. Се уште е неизвестно дали собранието ќе ја поништи одлуката за самораспуштање. Дебата дали медиумите ја штитат јавноста или се заложници на политички интереси. Не стивнуваат реакциите по смртта на родилката во Прилепската болница.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во продолжение на јавените содржини. Денеска во Македонија престојуваат тројцата европратеници Ховид, Вајгл и Кукан, кои имаа средби со представници на четирите најголеми партии. На крајот во разговорите се вклучи и американскиот амбасадор Джес Бејли. Се уште е неизвестно дали собранието ќе одржи седница на која би била поништена одлуката за распуштање. Прилог на Фросина Димеска.
Се уште не се знае кога и дали ќе има седница на парламентот вечерва до полноќ, кога стапува во сила распуштањето на собранието изгласано минатиот месец. За сега сите варианти се во игра, од седница за поништување на одлуката за распуштање до седница на која само би се констатирале оставките на функционерите од СДСМ во владата, кои во текот на денот ги најави министерот за внатрешни работи и генерален секретар на партијата Оливер Спасовски. Вечерва во седиштето на ВМРО-ДПМНЕ не пристигна американскиот амбасадор Джес Бејли, но не се знае со го разговара внатре. Предходно европратениците Ричард Ховит, Иво Вајгл и Едвард Кукан, кои се во Македонија, се сретна со лидерите на ДУИ, СДСМ и ДП, а во јавноста нема информација дали имале средби со првиот човек на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски. По средбата со нив попладнево лидерот на ДУИ Али Ахмети рече дека кај европратениците видел светло на крајот на тунелот и надеж дека може да се постигне решение.
Во однос на ДУИ, ние немаме никакви разлики со меѓународната заедница за начинот како треба да се реши оваа ситуација и оваа криза. Туку разменивме исти мислења со нив како да ја надминеме кризава и се договоривме да имаме заеднички активности се до полноќ, кога е најкритичниот момент за нашата земја.
Рече Ахмети, чија пратеничка група во текот на денот собира подписи за поднесување иницијатива за поништување на одлуката за распуштање на парламентот. На неа покрај лично тој се подпише и председателот на ДП Мендух Тачи, кој посредбата со европратениците кратко одговори дека може да има избори на 24 април, но без нив.
Денеска сме при крајот на времето, ни се бројат часовите, и јас и на европратениците и на сите представници на меѓународната заедница им реков дека ние ќе продолжиме да даваме нашиот допринос Македонија и во овие критични моменти да не го напушти патот кон Европа и кон НАТО.
Рече Тачи, инаку предходно пред зградата на владата, министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски придружуван од сите функционери од опозицијската партија, кои во кабинетот на Груевски влегоа согласно пржинскиот договор, најави оставки од функцијата доколку остане во сила одлуката за распуштање на собранието на полноќ. Единствена партија која денеска не се огласи во врска со случувањата поврзани со распуштањето на собранието е ВМРО-ДПМНЕ. Тие вчера преку соопштение нагласија дека услови за фери демократски избори имало, а од ИСАТ и Европската унија немале кредибилни аргументи дека земјата не е подготвена за избори, туку тоа било нивна политичка одлука. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Слободна Европа. Следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
Медиумите во Македонија, заштитници на јавноста или заложници на политичките интереси, беше насловот на дебатата која се одржа во Скопје во организација на Институтот за комуникациски студии. На неа учествуваа професори, новинари и граѓански активисти, а на почетокот обраќање имаше и британскиот амбасадор во Македонија Чарлс Гарет. Прилог на Марија Митевска.
Не постои една единствена јасна формула со која што може да се утврди што е јавниот интерес во медиумите, кои се темели на нивната обврска да обезбедат целосни, веродостојни и сеопфатни информации, а при тоа да бидат форум на размена на ставови и изнесување на критики, како и да дадат репрезентативна слика на сите групи во општеството и да ги представуваат и објаснат целите на едно општество. Ова го истакна професорката Весна Шопар, еден од авторите на документот за јавна политика, насловен медиум реформите во Македонија заштитници на јавноста или заложници на политичките интереси при дебатата во организација на Институтот за комуникацијски студии. Според неа, јавниот интерес може да се опише и како настојување да се обезбеди ефикасна граѓанска партиципација во обштествените процеси, што представува циркулација на различни гледишта.
Меѓутоа, она што загрижува или она што ја загрижува теоретската мисла, се тенденциите за трансформација на јавниот интерес кои што се започнати со дерегулацијата во сферата на радиодифузијата. Односно, медиумската политика се насочува кон максимирање на услугите што јавноста ги сака, што во основа значи популистички концепт на јавниот интерес.
Другиот автор на документот Петри Царачини рече дека медиумите во Македонија не се воопшто во служба, ниту пак се артикулатори на јавниот интерес.
Напротив, тие се повеќе стануваат заложници, да не речам се окупирани од парцијалните интереси, и тоа пред се на политиката. Политичките, владеачките политички елити и на бизнисот.
Според новинарот Горан Михайловски, се почесто неговите колеги кои се поставени на уреднички позиции, вела дека тие му служат на собственикот на медиумот.
Тоа е токму тоа што се случува во македонските медиуми, тоа е фактички трујање на јавноста, затоа што се повеќе, мислам тоа можам и одговорно да тврдам дека тука е пазарот тотално изгубен на во медиумскиот бизнис, значи не постои пазар никаков и едноставно она голо преживување е на новинарството, кое што веќе не се сваѓа како професија, туку како алатка за остварување на некои други интереси и затоа и доаѓа до она, јас му служам на газдата.
Новинарот Зоран Ќукан из неколку примери покажа кои се разликите на улогата на медиумите во штитењето на јавниот интерес во Македонија и во Чешката република. Според него таму јавниот сервис е пример за професионално новинарство, а за приватните медиуми се даваат препораки за да се проверуваат нивните информации поради нивната позадина.
Како и да е, главна клучна точка е дека работата на медиумите да ја заинтересираат јавноста за јавниот интерес. Тоа е една работа. И второ е дека клучна цел на сите и на приватните и на јавниот сервис е да се изгради здраво демократско општество.
Дебатата на Институтот за комуникацијски студии е дел од проектот за зголемување на моќта на медиумите и граѓаните во штитењето на јавните политики во Македонија и е поддржана од британската амбасада во Скопје. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Јавноста во Прилеп, но и во цела Македонија, деновиве беше преокупирана од новиот смртен случај на родилка во болницата во овој град. Се уште не стивнуваат реакциите по трагедијата. Од невладината Рома СОС велат дека нивното здружение ќе го мониторира и овој случај преку јавно достапните информации и постапките на институциите, со оглед на тоа што проблемот е системски и во континуитет се повторува веќе шеста година. Се јавува Моника Талеска.
Основното јавно обвинителство од Прилеп го очекува обдукционниот протокол кој што треба да ги открие причините за смртта на младата родилка во Прилепската болница. Оваа трагедија во која животот го загуби 21-годишната жена, пораѓањето на живо и здраво машко бебе, која била мајка на уште едно 3-годишно девојче, ја разбранува Прилепската јавност и граѓанскиот сектор.
Нашето здружение ќе го мониторира и овој случај преку јавно достапните информации и постапки на институциите, со оглед на тоа што проблемот е системски и во континуитет се повторува веќе шеста година. Грешката во наводници се случува и ќе се случува со оглед на тоа што здравствениот систем ни нуди здравствена заштита и услови каде смртните случаи настануваат од непознати причини и околности.
Изјави Несиме Салиоска од невладината Рома СОС. Жестоки се и реакциите на семејството.
Господино министерон, ни ги донесе сите доктори налбати со бугарски документи за пари што завршија. Секој пациент што дошол кај нас во Прилеп го носиме пред последните 5 минути во Скопје пред умирачка.
Реагира Томислав Ристевски, чичкото на родилката. Смртта на родилката предизвика и политички турбуленции. Социјалдемократите одржаа пресконференција на која оваа трагедија ја припишуваат на актуелните политики во здравството.
Криминалните политики на Никола Груевски и неспособните кадри на ВМРО ДПМН го уништија здравството и ја претворија Прилепската болница Борка Талески во институција на стравот и ужасот. Очекуваме јавноста веднаш да биде информирана за причините и поради што згасна уште еден млад човечки живот.
Побара првиот прилепски социјал-демократ Сашо Велески. Но овие бројни други обвинувања на Велески за состојбата во болницата, посочени проблеми со недостиг на лекови кадар, директорот Петар Рисески се огласи со сообщение. Во него стои, меѓу другото, дека е жално што оваа трагедија се злоупотребува во дневно политички цели, дотолку повеќе што постапката за утврдување на причините за смртта на родилката е во тек, а сите други обвинувања на опозицијата за Рисески се тенденциозни и неточни, особено затоа што, како што потенцира, во тек се проекти за опремување, финансиска и кадровска консолидација на болницата. Во одбрана на владините политики во здравството, застана општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ. Во партиското сообщение, опозицијата се повикува на избори на 24 април, каде народот би одлучил дали реализираните проекти на ВМРО-ДПМНЕ се вистински или дело на манипулации и погубни политики. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Кутија со солзи е насловена стихозбирката на Тања Кармзова Костилјола, што како издание на библиотеката Благо Јанков Мучето од Струмица и со финансиска поддршка од локалната самоуправа се појави неодамна. Станува збор за втора објава на поетесата, која вниманието на јавноста го предизвика со првенчето «Распетие на душата» од 2007 година и за стихови инспирирани од лавиринтите на реалноста и на животот. Незиното катадневие сочинето од притаена носталгија и соочување со себе во градот на светлината Париз. Љупчо Јолевски.
Тања Кармзова Костилјола влегува сосема самоуверено во македонската книжевност, сосема нетипично, со силен нагон да промени нешто во женското писмо, карактеристично за новиот бранд македонска поезија. Ова ќе го забележи поетот Дарко Лешовски во писанието за Кутија со солзи на Кармзова Костилјола. Сузана Мицова пак во својата рецензија за стихозбирката ќе забележи дека таа ви ги цеди емоциите и со нив прави еластични метафорични фигури во кои ги преплетува обичните ситуации со надреални случаи. Која е Тања Кармзова Костилјола? Родена 1989 година во Струмица, детството и раната младост ги поминала во семејната куќа во Дабиле. Од тогаш датира и нејзината љубов кон литературата и поезијата посебно. Со диплома на фармацевски техничар, првата стихозбирка «Распетие на душата» ја објавила од 2007 година, за да набрзо потоа во потрага по собствената среќа замине да живее во Франција. Денес работи во аптека во Париз и наедно е студентка на еден од факултетите за медицински науки на одделот за фито и ароматерапија. И се разбира и натаму пишува, упорно и постојано, на македонски, но и на француски јазик. Знае да каже дека ја инспирираат лавиринтите на реалноста и на животот, дека пишува интимна поезија со која се обидува да ги откорне од себе сите дневни јазови кои се обидуваат да го почат низиното дишење. А по цели 8 години од првенчето, во втората половина на јануари годинава, беше промовирана и низината Кутија со солзи.
Распетие на душата беше мој првенче, беше книга каде што во песните јасно кажував она што ми прече, она што го чувствувам. Да речеме дека Кутија со солзи е баш една кутија што е обвиткана. Се е посликовито прикажано. Мислам дека има некој напредок. Кажува дека е тешка за читање, значи дека им треба време, дека треба да се врапат повеќе пати на една иста песна, повеќе пати на една иста реченица, но дека е пријатна и дека се пронаоѓаат. Мене тоа им беше целта, луѓето да може да се пронаоѓаат без јас да внесувам само моји истории или истории кои сум ги слушнала.
Вели Кармзова, говорејќи за инспирацијата за творење, знае да каже дека често е со мислите во родната земја, со своите роднини и пријатели, но дека тука и е и Париз, како своевиден порив. Дополнува дека е прекрасно да се живее со историјата на градот, со сите оние траги од минатото, со духот и шармот на метрополата. Оттаму и потребата секојдневните моменти да ги претвори во нешто несекојдневно, обичните ситуации преку поезијата да ги преточи во сложени. И најважно, вели дека иако ја чека дипломската на универзитетот, ќе стреми кон тоа да не прави толку голема пауза помеѓу објавите. Дури во перспектива најавува и пишување на роман.
Би сакала да пробам да пишувам роман. Тоа го кажувам веќе некое време, имам скица направено, имам почнато, имам делови напишано кои треба да се состават. И сега за тоа треба малку повеќе дисциплина, бидејќи не треба да се изгуби она ништа на овите кои ќе бидат дел од романот, додека поезијата баш не ми го налагаше тоа. Сум дека можам да успеам.
За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Тоа беше се во оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Благоја Кузмановски. До слушање.